ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ในช่วงสัมภาษณ์คืนนี้นะคะเราจะคุยกับดร.สุรชาติ วุฒาพาณิชย์คนไทยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรในควีนส์แลนด์ซึ่งจะมาเล่าถึงการฝึกฝนภาษาอังกฤษของตนเองเมื่อมาเรียนที่ออสเตรเลียใหม่ๆนะคะพร้อมเล่าถึงการทำงานด้านการเกษตรและข้อคิดการใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะคุณจงจิต บิคานอนทีมงาน SBS ไทยประจำควีนส์แลนด์ก็ได้ไปสัมภาษณ์ดร.สุรชาติวุฒาพาณิชย์ถึงพื้นที่การเกษตรขนาดใหญ่ใกล้เขื่อนไวเวนโฮในควีนส์แลนด์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
พื้นที่ตรงนี้ปลูกอะไรบ้างคะที่เรากำลังเห็นอยู่นะคะ
ก็จะเป็นข้าวโพดหวานนะครับแล้วก็บรอกโคลีแต่ว่าถ้าเป็นฤดูกาลอื่นก็จะมีถั่วแขกอยู่ด้วย
ค่ะเป็นพื้นที่การเกษตรที่มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการปลูกทั้งปี
ใช่ครับปีหนึ่งแล้วก็จะมี3รุ่นด้วยกันนะครับก็ตามฤดูกาลนะครับ
อยากให้เล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังด้วยอะค่ะว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะ
ผมมาอยู่ออสเตรเลียปี1987ก็ประมาณก็30ปีได้พอดีครับจริงๆแล้วคือทางบ้านเนี่ยทำการเกษตรแล้วก็สนใจเรื่องการเกษตรแล้วก็อยากจะสานต่อธุรกิจทางบ้านครับก็เลยขอทางบ้านมาจบปริญญาตรีที่เมโจทางด้านพืชสวนประดับพอจบเมโจก็ตั้งใจอยากจะมาเรียนต่อที่ออสเตรเลียเพราะว่าเห็นว่าออสเตรเลียเนี่ยมีความก้าวหน้าเรื่องการเกษตรมากมากแล้วมันเป็นช่วงหนึ่งที่วัดสมัยนั้นทางบ้านคุณพ่อเนี่ยมาดูงานเรื่องการปลูกอ้อยที่ออสเตรเลียที่ควีนส์แลนด์นะครับที่รัฐที่ผมอยู่เนี่ยแล้วก็มาสนใจเรื่องการเกษตรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เขาใช้ระบบการจัดการการบริหารที่ดีเยี่ยมมีรถรางเข้าไปไม่ต้องใช้รถบรรทุก10ล้อขนอ้อยเข้าไปโรงงานแต่เข้ารถรางเลยแล้วก็ใช้รถตัดอ้อยทางคุณพ่อกับเพื่อนเพื่อนเกษตรกร20คนที่มาจากจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็นครปฐมเนี่ยคือผมเกิดที่นครปฐมก็ซื้อรถตัดอ้อยกลับไปคนละคันครับไปใช้ที่เมืองไทยนั้น35ปีที่แล้วนะเราฉะนั้นเกษตรกรเข้าหน้ารุ่นนั้นเนี่ยเขาคิดทำไงจะพัฒนาใช้เครื่องจักรกลในการพัฒนาการผลิตอ้อยที่เมืองไทยแล้วก็ถึงนั้นมาได้มาพอมาเรียนที่วิทยาลัยเกษตรกรรมแห่งรัฐควีนส์แลนด์ควีนส์แลนด์แอกริคัลเจอร์คอลเลจเนี่ยผมก็พบรักพบภรรยาผมซึ่งเป็นคนที่เกิดจากมาเลเซียแต่มาโตที่ออสเตรเลียก็แต่งงานด้วยกันครับพอแต่งงานมีครอบครัวเป้าหมายชีวิตก็เปลี่ยนไปครับจากการที่คิดว่ามาเรียนที่นี่จบปริญญาแล้วก็จะกลับไปเมืองไทยก็ไม่ได้กลับ
ในช่วงที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเนี่ยก็ได้มีโอกาสเป็นอาจารย์สอน
ตอนที่เรียนปริญญาโทใช่ครับคือผมมาทุนส่วนตัวนะตอนมาเนี่ยเราสอบตอนนั้นสอบ British Council ได้ระดับ4ก็คือ Intermediate ยังสูงไม่พอต้องระดับ5ระดับ Advanced ถึงจะไปเรียนต่อเข้าหมายว่าอะไรเรียนต่อปริญญาโทได้แต่ผมมาเนี่ยผมก็เรียนภาษาอังกฤษที่ Brisbane UQ 7เดือนนะฮะตอนนั้นก็ชอบแฟดร่วมกับคนไทยกินข้าวไทยฟังเพลงไทยอ่านหนังสือไทยพูดไทยไปเรียน6ชั่วโมงได้ภาษาอังกฤษเพื่อนร่วมชั้นก็มาจากต่างชาติไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษผมกับได้ภาษาญี่ปุ่นมากกว่าภาษาอังกฤษเดือนนะผมก็ไม่ตกแต่ก็ไม่ผ่านคือว่าพอสอบขั้นสุดท้ายหลัง7เดือนแล้วผมก็ยังดับ intermediate ระดับ4อยู
่
มันก็เป็นความเศร้าใจอย่างหนึ่งที่เราเสียเงินพ่อแม่มาแต่เราไม่ได้ใช้ความพยายามในการพัฒนาทักษะพ่อเลยติดนิสัยความเป็นคนไทยอยู
่
ยังติดกับเพื่อนไทยอยู่ยังติดกันรสชาติอาหารไทยอยู่ผมก็เลยตัดสินใจโยนหนังสือทิ้งหนังสือไทยทิ้งหมดเลยไม่ฟังเพลงไทยไม่อ่านหนังสือไทยไม่อ่านข่าวไทยไม่คบเพื่อนคนไทยไปอยู่อาศัยอยู่ฝรั่งอยู่ช่วงหนึ่งครับเสร็จแล้วก็ย้ายไปเรียนต่อที่ University of Queensland Gatton Campus ซึ่งอยู่เมืองแกตตันอยู่ห่างจากบริสเบนไปประมาณ100กิโลไม่มีคนไทยเลยก็อยู่ต่างชาติมันสภาพแวดล้อมบังคับว่าเราต้องใช้ภาษาอังกฤษละคราวนี้ตอนที่ไปสมัครเข้ากับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็หลายท่านก็ฟังเราไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษเราไม่ดีขนาดนั้นและอาจารย์ก็บอกว่าภาษาอังกฤษเราเนี่ยยังไม่ได้ระดับที่จะเรียนต่อปริญญาโทได้แต่ก็โชคดีที่อาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยท่านก็เข้าใจแล้วก็ท่านแนะนำมาว่าให้ไปสอนหนังสือฝรั่ง สอนหนังสือฝรั่งก็แล้วก็ตกใจเอ๊ะทำไมภาษาอังกฤษเราก็ไม่ดีอาจารย์ฟังก็ไม่รู้เรื่องช่วงนั้นเนี่ยผมก็มีแฟนผมภาษาอังกฤษเขาดีเยี่ยมมากเลยซึ่งความโชคดีของผมอย่างหนึ่งก็ได้แฟนช่วยสอนช่วยปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษใหม่หมดเลยตั้งแต่การออกเสียงนะอย่างเสียง P เสียง V เนี่ยเราจะต้องจุดเทียนข้างหน้าแล้วก็ต้องเป่าเทียนให้ดับถ้าเกิดว่าพูด P ไม่มีเพื่อออกมาเนี่ยไม่มีลมออกมาก่อนเนี่ยแล้วเทียนไม่ดับเนี่ยแสดงว่าเราออกเสียงไม่ถูกหรือว่าตอนท้ายเสียงเนี่ยอย่างว่า Ford ถ้าเราไม่บอกว่า Ford เนี่ยเราก็พูดไม่ถูกพยาผมก็จะ
ทำให้ถูกต้อง
ทำให้ถูกต้องจะทันทีครับก็พยาช่วยฝึกสอนแล้วก็อาจารย์เนี่ยเป็นแรงกระตุ้นบอกว่าโอเคมันหนทางที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษเราเนี่ยอาจารย์ไม่ได้บอกหรอกแต่ท่านบอกไปสอนหนังสือก็แล้วกันเราก็จำใจต้องไปสอนหนังสือช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราพึ่งตัวเองทางบ้านหยุดส่งเงินมาเราบอกว่าไม่ต้องส่งเงินมาแล้วเพราะว่าเราต้องการที่จะพึ่งตัวเองก็เลยหางานทำพิเศษด้วยก็ถือว่าในการที่สอนหนังสือเนี่ยเป็นรายได
้
พิเศษแล้วก็รับจ้างอาจารย์ทำงานวิจัยแล้วก็มีรายได้จากทุนที่ผมเรียนปริญญาโทด้วยเข้ามาก็พอที่สำหรับเลี้ยงครอบครัวแต่ว่าเรื่องภาษาอังกฤษเราก็มันจนแต้มพูดง่ายๆนะครับมันก็จนมุมแล้วเราก็ต้องหันมาสู
้
ก็สู้มาเรื่อยๆพัฒนาภาษาอังกฤษมาเรื่อยๆนะครับ
แล้วก็หลังจากตอนนั้นมาเป็นอาจารย์สอนแล้วก็ได้ภาษาอังกฤษก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งจบการศึกษาระดับปริญญาเอก
ใช่ครับคราวนี้ไอ้การฝึกฝนภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องมีอาจารย์ผู้สอนแล้วต้องมีเทรนเนอร์แล้วก็มีนักเรียนที่ให้ฟีดแบ็กให้คำเสนอแนะกับเราเราต้องทำใจให้ได้ว่าเราทนต่อสิ่งที่มันบางทีมันเสียหน้าเป็นความอายของเราต่อหน้าคนผู้อื่นที่เราพูดผิดเขาจับเขาหัวเราะเยาะนะเขาติเขาชมแล้วก็ต้องทำใจให้ได้แล้วก็เรียนรู้ทักษะเทคนิคการสอนจากอาจารย์ท่านอื่นรวมถึงการควบคุมอารมณ์ของเรานะครับเราต้องฝึกฝนนะครับมีช่วงแรกๆเนี่ยมันหนักมากเหนื่อยมากเราประมาทเราตื่นเต้นเราควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เรากลัวว่านักเรียนจะไม่เข้าใจ
เกิดอะไรขึ้นบ้างคะ
มันตื่นเต้นบางทีเราครับใจไม่อยู่มันหน้ามืดจะเป็นลมนะครับอาจารย์ก็ต้องรีบเอาแก้วน้ำมาให้เราดื่มนะแล้วมีหลายครั้งที่เลือดกำเดาก็ไหลเพราะว่าผมเวลามาตื่นเต้นจะจัดนี่เลือดกำเดาจะไหลครับก็ต้องมีการปฐมพยาบาลตกใจกันยกใหญ่แล้วก็เราก็พยายามที่จะศึกษาเทคนิคนะครับมีการใช้อุปกรณ์การสอนมีการวาดรูปภาพมีการพูดให้น้อยหน่อยแต่ว่าการบ้านเยอะหน่อยมีรูปภาพเยอะหน่อยให้นักเรียนซักถามกันเองนะครับหรือให้นักเรียนมาพูดหน้าชั้นแลกเปลี่ยนกันครับคือให้นักบางทีก็นักเรียนมาสอนแทนเรานะครับ
ค่ะการที่ได้มาเป็นนักวิชาการทางด้านการเกษตรและเป็นเรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเกษตรนะคะก็มีโอกาสได้พบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเกษตรในประเทศออสเตรเลียหรือแม้แต่กลุ่มคณะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเกษตรที่มาจากเมืองไทยอยู่บ่อยๆครั้งค่ะเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าเราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรระหว่าง2ประเทศกันยังไงบ้างคะ
ก็ถือว่าโชคดีครับที่ผมเรียนมาทางด้านไม้ดอกไม้ประดับทางด้านnursery ทางด้านไม้ผลพืชผักแต่ว่าตอนนี้มาทำด้านผักซะส่วนใหญ่แล้วก็ทำงานทางด้านโรงเรือนการปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกแล้วก็วิทยาการหลังเก็บเกี่ยวผมจบทางด้านวิทยาการหลังเก็บเกี่ยวโดยเฉพาะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องปัจจัยการผลิตก่อนปลูกครับก็ทำให้มีความรู้กว้างหน่อยแล้วก็หลายๆพืชด้วยกันนะครับที่บริษัทที่ทำอยู่ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการปลูกผักแล้วก็ผมก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากการอ่านหนังสือจากการสนทนาพบปะพูดคุยกับเพื่อนทางด้านไม้ผลเรื่องการเกษตรทั่วไปเรื่องการเลี้ยงสัตว์คือเราสนใจทางด้านนี้เราก็จะไม่ทิ้งเราก็พยายามหาความรู้ให้กว้างขึ้นนะครับก็มีโอกาสนะครับที่ออสเตรเลียก็เป็นตัวแทนของสมาคมผักของออสเตรเลียก็มีการไปร่วมประชุมร่วมงานสัมมนาหรือว่าอย่างคราวที่แล้วได้รับเลือกเป็นตัวแทนไปประชุมกันว่าอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะวางแผนพัฒนาการเกษตรของออสเตรเลียไปในแนวทางไหนเรื่องสารเคมีใหม่ๆที่เข้ามาเรื่องการงานวิจัยเทคนิคใหม่ๆแล้วบริษัทที่ผมทำอยู่เนี่ยเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีนักวิชาการตัวแทนบริษัททั้งหลายเนี่ยสนใจจะมาร่วมงานวิจัยด้วยแล้วเราก็มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศอย่างผมก็มีโอกาสไปศึกษาดูงานบริษัทเม็ดพันธุ์อย่างที่เนเธอร์แลนด์อย่างที่ฝรั่งเศสเราไปคุยกับนักปรับปรุงพันธุ์โดยตรงเลยแล้วเราก็บอกว่าพันธุ์ผักลักษณะไหนที่ทางบริษัทที่ผมทำอยู่เนี่ยต้องการแล้วนักปรับปรุงพันธุ์ก็จะศึกษาแนวทางนั้นวางแผนกันนะยังใช้เวลานานนะบางที3ปี5ปีถึงได้พันธุ์ใหม่ๆที่มาแต่ก็สามารถที่จะเลือกปรับปรุงพันธุ์ที่บริษัทต้องการได้คือเราสามารถที่จะไปคุยกับนักปรับปรุงพันธุ์โดยตรงครับเราต้องปลูกผักในขนาดนี้นะผักนี้ต้องทนความเค็มนะผักพันธุ์นี้ต้องปลูกแล้วโตเร็วนะปลูกระยะชิดได้อย่างเงี้ย
คือเราให้โจทย์
ให้โจทย์เข้าไป
นักพัฒนาเมล็ดพันธุ์ไปเลย
ใช่ครับอย่างกะหล่ำดอกเนี่ยต้องหัวให้ขาวเลยนะไม่มีจุดดำไม่เหลืองพอแก่แล้วเนี่ยไม่เป็นสีม่วงเราจะไปคุยกันโดยตรงก็เป็นความโชคดีของเรากับรวมทั้งด้านเรื่องปุ๋ยเรื่องเทคโนโลยีใหม่ก็มีโอกาสไปดูงานต่างประเทศแล้วก็มีนักวิชาการจากเมืองไทยแล้วก็จากต่างประเทศที่อยากไปดูงานที่บริษัทที่ผมทำเพราะเขาเห็นว่าบริษัทมีความก้าวหน้าเรื่องเทคโนโลยีเขาก็สนใจที่จะมาเรียนรู
้
กับก็มีจากหลายๆชาติแล้วผมก็เวลามีคณะมกรทัศนศึกษาผมก็จะเป็นวิทยากรเป็นไกด์ทัวร์ให้ส่วนในช่วงหลังก็ได้ทำงานใกล้ชิดกับประเทศไทยมากขึ้นเพราะคิดว่ามันถึงช่วงหนึ่งเนี่ยพอมีความรู้แล้วก็พอแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ที่เมืองไทยแล้วถือว่าเราได้ใช้ตัวเหมือนตัวเป็นประโยชน์นะเกิดเป็นคนไทยมีความสำนึกในบุญคุณของแผ่นดินไทยก็มีโอกาสอย่างไรผมก็พยายามช่วยเหลือเต็มที
่
ก็มีเจ้าหน้าที่จากเมืองไทยมาดูขอดูงานผมก็พาไปดูงานสถานที่ติดต่อกับเกษตรกรต่างๆที่ทำงานต่างๆอยากจะฝึกงานก็หาที่ฝึกงานให้มีเวลาไปเมืองไทยผมก็สละเวลาส่วนตัวที่ช่วงพักร้อนไปช่วยอบรมเป็นวิทยากรช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีปรึกษาหาความรู
้
ให้กับทางหน่วยงานราชการที่เมืองไทยมหาวิทยาลัยที่ผมจบมาแล้วก็บางทีก็ร่วมกับวารสารการเกษตรจัดอบรมให้กับเกษตรกรที่เมืองไทยแล้วเพื่อนๆบางทีก็ติดต่อมาขอคำปรึกษาโปรเจกต์ทางด้านการเกษตร
ชีวิตที่อยู่ที่นี่ได้มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่เรียนรู้มาในสิ่งที่ตัวเองรักที่นี่คือบ้านหรือยังคะดร.สุรชาติ
ครับเป็นบ้านครับเป็นบ้านหลังที่สองครับเพราะบ้านหลังแรกคือที่เมืองไทยเราเกิดที่เมืองไทยเราก็ยังถือว่าเมืองไทยเป็นบ้านหลังแรกของเราแต่ว่าออสเตรเลียเป็นบ้านหลังที่สองแต่ผมอยู่บ้านหลังที่สองนานผมที่อยู่เมืองไทยแล้วแต่ใจผมเนี่ยพูดถึงงานที่ผมทำเนี่ยผมเองเนี่ยผมก็ยังถือว่าผมเป็นเกษตรกรแล้วก็เป็นนักวิชาการเป็นใหญ่ตัวด้วยเวลาลูกก็ถามว่ามีอาชีพอะไรบอกว่าเป็นอาชีพเกษตรกรครับ ผมก็พยายามที่จะทำให้อยู่ออสเตรเลียแบบที่มีความสุขมากที่สุดเพราะอยู่กับครอบครัวของเราก็คือภรรยาและลูกๆแล้วก็มีเพื่อนฝรั่งนะเพื่อนส่วนใหญ่ผมจะมีเพื่อนฝรั่งมากกว่าเพื่อนคนไทยนะครับแล้วก็มีเพื่อนต่างชาติแต่ผมก็มีความที่จะมองดูว่าไม่มองดูความแตกต่างของคนจะดูความที่เหมือนกันของคนมากกว่าครับ
ดร.สุรชาติจะมีอะไรฝากเคล็ดลับในการเปลี่ยนความคิดปรับความคิดให้กับคนไทยหลายๆท่านที่ฟังรายการเราอยู่ค่ะ
ถ้าระดับส่วนตัวเองก็คือพยายามทำตัวเองให้มีความสุขอยู่กับที่เราอยู่ณปัจจุบันปัจจุบันก็คือปัจจุบันทำให้ความสุขอยู่ณปัจจุบัน
คิดอะไรมากเกิน
มากเกินเลยเรื่องอดีตก็ลืมได้ก็ลืมไปอนาคตก็อย่าเป็นห่วงมากเกินไปตั้งแต่เล็กๆเนี่ยผมเนี่ยฝันอยากจะเป็นเศรษฐีแต่ป่านนี้ก็ยังไม่เป็นเศรษฐีครับตัวนี้จะไปห่วงทำไม
เกษตรกร
ใช่จะไปห่วงเอ๊ะทำไมเป็นเศรษฐีเงินล้านสักทีอายุก็55แล้วก็คิดไปมันจะไปห่วงทำไมเนาะในเมื่อเรามีกินมีใช้เรามีความสุขเราอยากจะไปเที่ยวไหนแล้วก็ไปเที่ยวได้อยากกินอะไรเราก็มีเงินกินอันนี้ความสุขส่วนตัวคราวนี้เราก็พ้นส่วนตัวไปแล้วมันไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองอ่ะเราทำเพื่อกับคนที่ครอบครัวของเราคนที่อยู่รอบข้างกับเพื่อนบ้านกับเพื่อนที่อยู่ในเมืองเดียวกันประเทศเดียวกันเพื่อนทั่วโลกเนาะเราคิดเผื่อคนอื่นคราวนี้ในส่วนตัวเนี่ยเราคิดว่าจิตใจเราจะเป็นคนไทยอยู่ชื่อก็ชื่อไทยเราไม่เปลี่ยนเป็นชื่อฝรั่งไม่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลแม้กระทั่งหลายๆคนก็เวลาเขาถามเราแนะนำตัวเองว่าเราชื่อสุรชาติ My name is สุรชาติฝรั่งก็จะถามหลายครั้งกันนี่ชื่ออะไรนะเราก็บอกว่าสุรชาติเขาบอกว่ามีชื่อสั้นไหมบอกไม่มีแม่ตั้งชื่อให้มานะมันเป็นสิริมงคลแล้วที่แม่ตั้งชื่อให้มานะใช่เราจะเปลี่ยนชื่อทำไมบางคนก็เรียกริชาร์ดบางคนก็เรียกซูรีแล้วก็บอกชื่อสุรชาติแต่ที่ทำงานเพื่อนก็เรียกสุรชาติกันทุกคนนามสกุลยาวแต่เราก็พยายามอธิบายนะทำไมนามสกุลเรายาวก็คือเอกลักษณ์หรือว่าอัตลักษณ์ส่วนตัวของเราเรายังมีความเป็นคนไทยอยู่ในเมื่อที่ทำงานเนี่ยส่วนใหญ่เป็นฝรั่งเราก็ทำตัวปรับตัวให้กับธรรมเนียมฝรั่งคือเราก็อินทิเกรตให้เข้ากับฝรั่งเราเจอเพื่อนคนไทยเราก็คุยภาษาไทยเราเจอเพื่อนคนไทยต่อหน้าฝรั่งเราก็คุยภาษาอังกฤษกับเพื่อนคนไทยให้ฝรั่งเข้าใจไม่ให้เขาเห็นว่าถูกแบ่งแยกเป็นส่วนเกินนะครับในที่ที่สมควรจะใช้ภาษาอังกฤษเราก็ใช้ภาษาอังกฤษในที่ที่สมควรใช้ภาษาไทยเราก็ใช้ภาษาไทยเราก็ยังพยายามที่จะเก็บรักษาภาษาไทยเราไว้ภรรยาผมเนี่ยโอเคครับเขาก็เหมือนฝรั่งเลยแต่ว่าความที่เขาเกิดที่มาเลเซียเขาก็ยังพูดภาษามาเลย์ได้ความที่เขามีเชื้อสายแขกทมิฬเขาก็ยังพูดภาษาทมิฬได้เป็นคนคริสต์แคทอลิกเขาก็ไปโบสถ์เวลาเข้าไปโบสถ์ผมก็ไปโบสถ์กับเขาผมไปวัดไทยเขาก็มาวัดไทยเนี่ยก็แลกเปลี่ยนกันครับคือเราก็งั้นครอบครัวผมจะมีความหลากหลายนะครับคือผมเป็นพุทธภรรยากับลูกเป็นแคทอลิกแต่เราก็เข้ากันได้เวลาเราพูดเราใช้ภาษาอังกฤษแต่ว่า ลูกเข้าใจภาษาไทยบ้างภาษาทมิฬบ้างภาษามาเลย์บ้างครับแต่เขาจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ความคิดเราก็คิดเป็นแบบคนออสเตรเลียแต่ยังมีเอกลักษณ์ส่วนตัวที่บ้านอยู
่
เพราะบ้านของเราเราจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่เราออกไปข้างนอกเราก็ทำตัวเหมือนกับคนฝรั่งออสเตรเลียนครับเราก็เข้าใจเรื่อง identity crisis ก็คือความอาจจะความขัดแย้งกันเองในส่วนของลูกว่าเราจะเลี้ยงลูกแบบออสเตรเลียแบบฝรั่งหรือแบบเอเชียแต่ก็คือโชคดีที่บ้านมีความหลากหลายก็ลูกก็เข้าใจจนตัวเองเนี่ยเลี้ยงดูแบบแคทอลิกจนกระทั่งอายุ18แล้วก็ให้จะเลือกเขาจะเป็นมุสลิมเป็นพุทธเป็นแคทอลิกอะไรก็แล้วแต่
ให้เขาเป็นคนเลือก
เป็นคนเลือกคราวนี้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมกับภรรยาก็บอกเขาบอกว่าเราเป็นผู้อพยพมาใหม่เนี่ยเราคนเอเชียไปไหนคนเขาก็จะต้องพิกก่อนนะครับก็จะต้องเลือกก่อนอ๋อนี่คนเอเชียเขาจะทำคำถามแรกเลย where you from เราจะตอบกี่ครั้งเขาก็ยังคิดว่าไม่ใช่ฝรั่งผิวขาวเกิดที่นี่เราไม่ได้มีส่วนเป็นส่วนของออสเตรเลียส่วนใหญ่น
ะ
เราก็ต้องพยายามคุยเข้าใจว่าเราโตที่นี
่
เราก็เป็นคนออสเตรเลียแล้วก็สร้างความเจริญความสุขไม่สร้างปัญหาให้กับที่นี
่
แล้วเราก็ไปออกงานสังคมมีงานสังคมแล้วก็ไปช่วยงานสาธารณกุศลช่วยเหลือคนเราไม่คิดเฉพาะส่วนเราแล้วเราคิดอย่างเพื่อนบ้านเพื่อคนอื่นด้วย